Το 12 κεφάλαιο, από την αρχή θα διαβάσουμε μερικά εδάφια και μετά θα καταλήξουμε στο 14, 13. Εν τω μεταξύ, αφού συνηθίσαν οι μυριάδες του όχλου, ώστε κατεπάτουν αλλήλους, ήρχεσαι να λέγει προς τους μαθητάς αυτού. Πρώτον, προσέχετε εις αυτούς από τη ζήμη των Φαρισαίων, είτε είναι υπόκρισης. Αλλά δεν είναι ουδέν και καλυμμένο το οποίο δεν θέλει ανακαλυφθεί και κρυπτό το οποίο δεν θέλει γνωριστεί. Όθεν όσα είπετε εν το σκότι, εν το φωτί θέλει σου ακουστεί. Και ό,τι ελαλήσατε προς το οτίον, εν τις ταμείες θέλει κηρυχτεί επί το δωμάτων. Τον Θεό τον ενδιαφέρουνε από τι υποκινείται ο άνθρωπος στη ζωή του και φέρεται έτσι. Οι άνθρωποι άγονται και φέρονται ανάλογα τα συμφέροντά τους. Και βλέπουμε τώρα ότι αν συνεχίσουμε να φερόμεθα σύμφωνα με τα συμφέροντά μας, θα καταλήξουμε να γίνουμε φαρισαίοι κι εμείς. Θα ζούμε με υποκρισία απέναντι στους άλλους. Γιατί σήμερα το συμφέρον μου λέει πρέπει να φερθώ ευγενικά σε κάποιον που δεν χωνεύω. Αυτό είναι υποκρισία. Κάνω κάτι που δεν αρέσει στο Θεό. Ο Θεός όμως ξέρει από τη σκέψη μου, πριν ακόμα εγώ σχεδιάσω κάτι, το ξέρει ότι θα το σχεδιάσω. Οπότε καταγράφει αυτό που γίνεται. Για φανταστείτε τώρα ότι θα έρθει μία μέρα από την οποία θα περάσουν όλοι οι άνθρωποι μπροστά από τον Θεό και από τη μεγαλύτερη ή μικρότερη παρεξήγηση για κάτι που έγινε θα ακουστεί η αλήθεια. Το ελάχιστο μέχρι το μεγαλύτερο που έγινε με υποκρισία θα βγει στην επιφάνεια. Φανταστείτε τι θα γίνει την ημέρα εκείνη. Θα περνάει ένας μπροστά από το Θεό και όλο το υποκριτικό στοιχείο της ζωής του θα βγει στην επιφάνεια. Και θα τα ακούσουν από τους αγγέλους μέχρι όλο το περιβάλλον που θα υπάρχει τότε που θα είναι προς κρίση την ημέρα εκείνη. Αυτό το λέει τώρα εδώ. Λέει προσέξτε, γιατί αυτό που σκέπτεστε κάποια μέρα θα ακουστεί ενώπιν όλου του σύμπαντος. Και τότε δεν θα μπορεί να μετανοήσει ο άνθρωπος γιατί είναι κρίση την ημέρα εκείνη, είναι δικαστήριο. Τώρα όμως μπορεί να μετανοήσει. Βλέπουμε το ληστή, ο οποίος κοροϊδεύει το Χριστό επάνω στο Σταυρό και του λέει αν είσαι πράγματι Θεός, κατέβα το Σταυρό, λέει κατέβασε και εμάς. Και τον βλέπουμε λίγο πριν πεθάνει ο Κύριος ότι μετανοεί. Και λέει του αλουνού ληστή, λέει εμείς λέει αξίως απολαμβάνουμε αυτά τα οποία έχουμε κάνει. Αλλά αυτός δεν έχει κάνει λέει τίποτα, γνωρίζει τη ζωή του Χριστού. Αυτός ευεργετούσε τους ανθρώπους, τους θεράπευε, τους βοηθούσε πάντοτε. Και όμως αυτός δεν έχει καμία αμαρτία και πληρώνει χειρότερα από εμάς. Εμείς είμαστε δεμένοι, αυτός είναι καρφωμένος. Προστείλει τόσο μίσος. Και όταν βλέπει να είναι δεμένοι και να παρεξηγιόνται και να μιλάνε άσχημα ο ένας τον άλλο οι ληστές και ο Χριστός να είναι καρφωμένος και να μην κάνει κανένα παράπονο, αναγνωρίζει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι φυσιολογικός. Πράγματι είναι Θεός. Και του λέει θυμίσουμε εις τη βασιλεία σου. Και του λέει αλήθεια σου λέω σήμερα θα εγγενιάσει τον παράδεισο. Θα είσαι μαζί μου. Βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι ο Θεός τι ζητάει από τον άνθρωπο. Να είναι ειλικρινής. Αλλά άμα δεν πιστεύω ότι υπάρχει ο Θεός, μπορεί και να μην είμαι ειλικρινής. Να λέω ό,τι θέλω, να κάνω ό,τι θέλω, ανάλογα με τα συμφέροντά μου. Μέχρι πότε. Περαστικός είμαι από εδώ. Και έτσι λοιπόν ο Κύριος ψάχνει τα εσωτερικά κινητρά μας. Αυτή τη στιγμή γιατί μιλάω. Μιλάω γνωρίζοντας ότι ο Θεός με ακούει και με βλέπει. τα κίνητρα που μειωθούν και οθούν τους ανθρώπους να κάνουν αυτά που κάνουν σήμερα είναι ειλικρινή απέναντι στο Θεό. Είναι δικά του κίνητρα. Είναι από το σκοτάδι, από τον εχθρό. Αν αυτή τη στιγμή υποκινούμε από τον Θεό και την αγάπη για το πρόσωπό του, δεν θα αφήσω να περνάει ούτε δευτερόλεπτο χωρίς να είναι αξιολογημένο σωστά από το Θεό. Γιατί το ότι ζω στη ζωή ετούτη δεν πάει να πει ότι είναι δική μου η ζωή. Κάποιος μου την έχει δώσει και πρέπει να την εξαγοράζω. Πρέπει κάθε δευτερόλεπτο να κάνω κάτι που του αρέσει. Αν αυτή τη στιγμή δεν γίνεται, τότε σκοτώνω το χρόνο μου, άρα αδιαφορώ για το χρόνο που μου δίδεται από τον ουρανό, να τον φέρω έτσι ώστε να του αρέσει, ώστε να προετοιμαστώ για να πάω κοντά του και αμελώ λοιπόν την αιώνια ζωή εν σχέση με την προσωρινή ζωή. Από εδώ είμαι περαστικός. Δεν ξέρω αν θα είμαι αύριο εν ζωή. Και προετοιμάζομαι γι' αυτό. Ποια είναι η προετοιμασία? Κάνω πάντοτε αυτό που του αρέσει. Και βλέπουμε τώρα εδώ, επειδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα πλήθος ανθρώπων. Προσέξτε τι λέει το εδώ. Οι μυριάδες, λέει, του όχλου μαζευτήκανε και τον περιμένανε. Και ήταν τόσοι πολλοί και σε μέρος το οποίο ήταν στενό και πάταγε ένα στον άλλον. 100.000 δηλαδή κόσμο και ήτανε, μιλάει στον πληθυντικό. Άρα ήταν 200.000 κόσμο. 10.000 κόσμο, συγγνώμη. 20.000 κόσμο. Ήτανε μαζεμένος εκεί. Να τον ακούσει. Αλλά δεν πηγαίνανε για όλο το σκοπό. Όλοι για τον ίδιο σκοπό. Τα κίνητρα ήταν διαφορετικά. Ο ένας πήγαινε γιατί τους τάιζε. Με λίγα ψωμάκια και ψαράκια τους τάιζε όλους που πηγαίνανε. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν είναι το τάισμα θεϊκό, είναι νόστιμο. Οπότε άλλοι πηγαίνανε γιατί δεν είχανε, άλλοι πηγαίνανε γιατί βρίσκανε νοστιμιά σε αυτά που γινόταν εκεί. Άλλος πήγαινε για να δει τα θαύματα που έκανε. Άλλος πήγαινε γιατί τον παρηγορούσε ο λόγος ο οποίος μίλαγε. Τα κίνητρα ήταν τελείως διαφορετικά. Πρέπει λοιπόν ο πόθος ο δικός μας να είναι τέτοιος ώστε να μην δίνουμε ποτέ λαβή στον ουρανό, ώστε να στέκει κάτι αρνητικό απάνω μας. Γιατί αυτό θα το περάσουμε, θα έρθει η μέρα που θα παρουσιαστούμε μπροστά του και θα το φέρει σαν ταινία ενώπιον των ανθρώπων αυτών όλων και θα δούνε τι έλεγαν, τι έκαναν και τι δεν υπολόγιζαν στη ζωή τους, ότι ο Θεός ζει και τα καταγράφει όλα. Έτσι λοιπόν, δεν πρέπει να έχουμε την αποδοκιμασία του Θεού, αλλά πρέπει να συμφωνεί σε αυτά τα οποία κάνουμε στη ζωή ετούτη. Γι' αυτό μας δίνει άλλωστε το χρόνο. Πρέπει να είναι σύμφωνα με το θέλημά του, να του αρέσουν με λίγα λόγια. Οι σχέσεις μας μαζί του πρέπει να είναι το πρώτιστο στη ζωή μας. Θα μου πεις, μα δεν υπάρχει ο Θεός. Το ζήτησα. Να μου αποκαλυφθεί αν υπάρχει. Εάν το έχω ζητήσει, θα ξέρω αν υπάρχει ή όχι. Εάν όμως είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει και δεν το ζητάω, δεν θα μάθω ποτέ. Εάν υπάρχει όμως, τι θα γίνει την ημέρα εκείνη? Εδώ είναι τώρα το πρόβλημα. Οι άνθρωποι έχουν υψηλό IQ. Βλέπουμε σήμερα ότι η επιστήμη προοδεύει. Αλλά όλο αυτό το υψηλό IQ το χαλάει σε λάθος πράγματα, ανώφελα, μάταια πράγματα. Σκοτώνεται η Ρωσία με την Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Κυριολεκτικά σκοτώνονται. Για ποιο λόγο? Γιατί ο ένας θέλει να πάρει μερικά εδάφια από τον άλλο. Η δικαιολογία είναι ότι δεν φέρονται καλά οι άλλοι. Εις αυτούς που είναι Ρώσοι και είναι στο μέρος τους, δεν τους φέρονται καλά. Τους σκοτώνουν, τους δημιουργούν προβλήματα. Και βρίσκει ευκαιρία ο άλλος τώρα να διεκδικήσει αυτά τα μέρη, να τα κάνει δικά του. Για ποιο λόγο? Η γη και το πλήρωμα αυτής είναι του Θεού. Ό,τι υπάρχει πάνω στο σύμπαν το έχει φτιάξει ο Θεός. Έχει πει λόγο και γεννήκανε. Σε ποιον ανήκουνε? Στο Θεό. Ωραία, τι κάνουμε εμείς εδώ? Έχουμε πιάσει ρηματοπλέγματα και βάζουμε τα όρια των κρατών. Σε κάτι που δεν είναι δικό μας. Και γι' αυτό ένα σχεδιάζει, αν είναι πιο δυνατός, να πάρει του άλλου. Το κίνητρο ποιο είναι? Οπωσδήποτε δεν είναι ηθικό το κίνητρο, είναι ανήθικο. Θέλω να μεγαλώσω τη γη μου. Σου λείπει? Όχι. Τότε ήταν κάποτε δικιά μου. Επειδή κάποτε είναι δικιά μου, τι θέλω? Εγώ θα μείνω εδώ. Αν με καλέσεις σήμερα, όλα αυτά που έχω εγώ, είτε είμαι πλανητάρχης, είτε είμαι ένας απλός που έχω ένα σπιτάκι, ποιανού είναι? Δεν είναι δικά μου. Αυτά που εγώ έχω κυριότητες, έχω χαρτιά, έχω οτιδήποτε, δεν είναι δικά μου. Θα τα αφήσω και θα φύγω. Υπάρχει το στερεότυπο πολλές φορές. Είπανε κάποιος πλούσιος ο οποίος πέθανε και του λέει κάποιος άλλος, λέει, τι πήρε, λέει, μαζί του? Λέει, τίποτα. Όλα εδώ τα άφησε. Και καταλαβαίνουμε αμέσως ότι η λογική λέει ότι κάποια στιγμή θα τα αφήσω όλα και πρέπει να προετοιμαστώ. Εμείς τι κάνουμε? Σκοτωνόμαστε, διαλυόμαστε και μοιράζουμε πράγματα που δεν είναι δικά μας. Οπότε δεν είναι μάταιο να ασχολούμαι με αυτά. Οπωσδήποτε είναι. Και βλέπουμε τώρα, επειδή ο Θεός λοιπόν είναι πανταχού παρών και βλέπει τα πάντα σε μένα, ξέρει πώς περνάω τον καιρό μου και πώς σκοτώνω τον χρόνο μου και τι φιλοδοξίες έχω μέσα μου. Έχω φιλοδοξίες να ζήσω αιώνια μαζί του ή να ζήσω τα λίγα χρονάκια εδώ πέρα ή λίγες μέρες εδώ. Πάντως το σίγουρο είναι ότι θα φύγω από εδώ πέρα και ότι το αιώνιο είναι κοντά του. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Δηλαδή θα ζήσει αιώνια. Δεν πεθαίνει μετά. Οι άνθρωποι προσπαθούν να ζήσουν περισσότερα χρόνια. Με καλή διαγωγή, με οπωσδήποτε με ορισμένα φαγητά τα οποία είναι υγιεινά, με σχέσεις καλές, να περνάνε έτσι που να είναι ευχαριστημένοι και να απολαμβάνουν αυτό που έχουν εδώ στον κόσμο, αλλά κανείς δεν ξέρει πόσο θα ζήσει. Δεν είναι μάταιο λοιπόν να προσπαθήσω να κρατήσω κάτι που δεν μου ανήκει? Παιδευόμαστε να φτιάξουμε και να κάνουμε και μετά κανείς δεν ξέρει. Αυτό τώρα προσπαθεί ο Θεός να μας δώσει να καταλάβουμε κάποια βασικά πράγματα. Ζούμε υποκριτικά στον κόσμο τούτο όπως βολεύεται ο καθένας. Αλλά κάποια μέρα θα έρθουν στο φως όλα. Αν τρέπουμε εδώ, φανταστείτε την ημέρα εκείνη τι θα γίνει. Όταν αυτή τη στιγμή θα βγουν στην επιφάνεια όλα αυτά που δεν ήθελα να βγούνε. Εδώ ντρέπουμε, αλλά εκεί θα βγούνε θέλω δεν θέλω. Αυτό δεν το λαβαίνω υπόψη μου. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα. Και αν υπάρχει, τι κάνουμε? Δεν υπάρχει μετάνοια τότε. Η μετάνοια είναι εδώ, όσο ζω. Έτσι και πεθάνω, πάω για κρίση. Ο Θεός τα λέει, αλλά ποιος τα ακούει? Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Κύριος βρίσκεται σε ένα χώρο που πατάει ο ένας τον άλλον για να τον ακούσουν, αλλά οι περισσότεροι θα τον εγκαταλείψουν σε λίγο. Δεν θα πιστέψουν. Και λέει στο 11, στο 13, είπε δε της προς αυτόν εκ του όχλου. Διδάσκαλε, είπε στον αδερφό μου να μοιραστεί με τεμού την κληρονομιά. Τώρα εδώ παρουσιάζεται ένα θαυμάσιο σημείο. Υπάρχουν δύο άτομα που έχουν τσακωμό μεταξύ τους για τα κληρονομικά. Πάνε λοιπόν, για ποιο λόγο δεν ξέρει κανείς, να τον ακούσουν. Γιατί μιλάει ο Χριστός? Για δικαιοσύνη. Μιλάει για αιώνια ζωή. Πάνε λοιπόν και τον ακούνε αυτοί, αυτός που αδικείται βρίσκει έναν άνθρωπο που πραγματικά είναι δίκαιος και ζητάει την ευκαιρία τώρα να μοιράσει με τον αδερφό του την περιουσία που έχουν. Προσέξτε τώρα. Ο Χριστός δεν είναι δικαστής, δεν είναι τίποτα. Τι είναι, ένας άνθρωπος σταλμένος από τον Θεό να τους πει τι να κάνουν για να σωθούνε. Αυτοί αδράχουν την ευκαιρία εκεί τώρα να τους λύσει το πρόβλημά τους. Το οποίο πρόβλημα δεν έχει σχέση με πνευματικά, έχει σχέση με τα γήινα. Και πηγαίνει κοντά του και του λένε, «Δάσκαλε, είπε προς τον αδερφό μου να μοιραστεί με τεμού την κληρονομιά». Και ο Κύριος νιώθει άβολα. Λέει, «Με βλέπεις να είμαι δικαστής? Περαστικός είμαι από εδώ. Να σου μιλήσω, εάν ακούσεις αυτό που θα πω, θα σωθείς. Εάν δεν ακούσεις, θα πας στην αιώνια κόλαση. Γιατί για να πεθάνεις, δεν πεθαίνεις. Είτε πιστεύεις, είτε δεν πιστεύεις, δεν πεθαίνεις. Αλλά διαλέγεις όμως την τοποθεσία που θα πας. Εδώ ζούμε στο φως του ηλίου. Το βράδυ κοιμόμαστε, δεν μας αρέσει το βράδυ. Εκεί όμως θα είναι αιώνιο βράδυ και αιώνια ημέρα. Πού θα πάω? Εγώ θα διαλέξω. Αν διαλέξω αυτό που λέει ο Κύριος και το κάνω, θα πάω εκεί που θα είναι αιώνια ημέρα. Γιατί θα είναι αιώνια ημέρα? Γιατί στον ουρανό αυτό που φέγγει δεν είναι ο ήλιος, είναι ο ίδιος ο Θεός. Η δόξα του Θεού φέγγει αιώνια εις τον ουρανό. Και όλοι που έχουν πάει στο μέρος που είναι ο Θεός, έχουν το φως του Θεού και φέγγει. Και έχουν κληρονομήσει όλο το σύμπαν και μετακινούνται κατά την όρεξη του καθενός, ας πούμε, όπου θέλουν να πάνε. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει εδώ, θέλει εκατομμύρια έτη φωτός για να πάμε σε ένα αστέρι. Εκεί γίνεται με το πνευματικό σώμα που ο Χριστός αναστήθηκε και πήρε και το έδωσε στους μαθητάς. Το ίδιο σώμα πήρανε. Με αποτέλεσμα σήμερα όπου θέλει να πηγαίνει σε ένα δευτερόλεπτο μέσα. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος στον ουρανό χωρίς το πνευματικό σώμα, το οποίο με την ανάστασή του ο Χριστός έφερε στην ύπαρξη και πήρε και θα πάρουμε όλοι εμείς. Και βλέπουμε τώρα εδώ και είπε ο Κύριος, λέει, άνθρωπε, λέει, του Θεού, τι με κατέστησε δικαστή ή μεριστή εφ' ημάς? Λέει, δεν μου δώσανε κανένα τίτλο οι άνθρωποι να γίνω, λέει, ή δικαστής ή άνθρωπος που να μοιράζει ό,τι έχετε εδώ να μοιράσετε. Και γυρίζει στο πλήθος και λέει, προσέχετε, φυλάγεστε από την πλεονεξία. Δηλαδή τι λέει τώρα εδώ? Αυτά τα δύο αδέρφια έχουν περιουσίες, αλλά κάπου δεν τα καταφέρανε να τη μοιράσουν. Και ενώ έχουν, πλεονεκτικά ζητάνε το περισσότερο. Από κάποιον άλλο θα το πάρουν. Και λέει εδώ, φυλάγεστε από την πλεονεξία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα στη γη τούτη. Αν αυτή τη στιγμή έχω αυτό που χρειάζομαι και πλεονεκτικά ζητάω κάτι περισσότερο, κάποιον θα αδικήσω. Αλλά και αυτό που θα πάρω δεν θα χρησιμοποιηθεί πουθενά. Δεν είναι κάτι που θα με ωφελήσει. Λέμε πολλές φορές, όσο περισσότερα έχει κάποιος είναι καλύτερα. Όσο περισσότερα έχει, τόσο περισσότερα προβλήματα έχει. Πώς να τα φυλάξει, πώς να τα συντηρήσει, πώς οπωσδήποτε να τα αξιοποιήσει και τα τι αυτά που ξέρουμε. Η μέρημνα προέρχεται από αυτά που δεν έχουμε ανάγκη. Αυτά φέρνει τη μέρημνα στη ζωή μας. Εάν, λέει, κάποιος έχει περισσά, έχει πολλά χρήματα, η ζωή αυτού δεν συνίσταται η αληθινή ζωή από τα χρήματα που έχει. Δεν θα αλλάξει η πραγματική ζωή του επειδή έχει πάρα πολλά χρήματα. Και ερχόμεθα τώρα σε αυτό που λέει ο Σολομών, ματαιώτης ματαιωτήτων τα πάντα ματαιώτης. Όσα περισσότερα απέκτησα, λέει, τόσο περισσότερο ήμουν ένα προβληματικό άτομο, έτρεχα περισσότερο, δεν ωφελήθηκα σε κάτι. Γιατί δεν ωφελήθηκα? Γιατί έχω ένα σώμα και θα βάλω ένα ρούχο. Έχω μία κυλίτσα, θα φάω ένα φαγητό. Το να έχω αυτή τη στιγμή να είμαι στην Αμερική και να έχω ένα διαμέρισμα που να είναι γκρανταρόμπα και να έχω 500 κουστούμια μέσα και να ψάχνω 2 ώρες για να βρω ένα κουστούμι να βάλω, τι ωφελεί? Καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα ότι εδώ ανοίγεται ένα κεφάλαιο για τον άνθρωπο τεράστιο. Υπάρχει περίπτωση να γεννηθώ εδώ και να μην απολαύσω τίποτα. Γιατί είμαι με τη μέρημνα συνέχεια. Θα τρέχω δεξιά αριστερά. Και υπάρχει ένας άνθρωπος που να μην έχει τίποτα και να απολαμβάνει τα πάντα. Πώς μπορεί αυτό να ξεχωριστεί? Αν αυτή τη στιγμή έχω βάλει σε τάξη τη ζωή μου και κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, έχω ειρήνη, χαρά και αγάπη στην καρδιά μου. Πού φαίνεται αυτό? Έχω υπομονή. Ό,τι και να γίνει στη ζωή μου, το αντιμετωπίζω. Εν αντίθεση με τον άλλο. Ο άλλος ο οποίος δεν έχει ειρήνη, δεν έχει χαρά, δεν έχει αγάπη στην καρδιά του μέσα, δεν έχει το Θεό δηλαδή, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα εκνευρίζεται με το παραμικρό. Αδικείται με το παραμικρό, με το ελάχιστο σκοτώνεται. Και λέμε τότε τι κάνω εδώ? Αν είμαι υποχείριο κάθε ενός που έρχεται κοντά μου, ο οποίος θα μου πει μια κουβέντα και εγώ αρπαχτώ και γίνω μαλλιά κουβάρια, τότε δεν θα έχω ειρήνη ποτέ στη ζωή μου. Τι λέει λοιπόν εδώ? Απέκτησες πολλά λεφτά. Μαζί με τα λεφτά απέκτησες και κάτι που στα τρώει τα λεφτά, τον εγωισμό. Αν πιστεύεις ότι τα πολλά λεφτά σου δίνουν αξία στη ζωή, αυτομάτως τι κάνεις? Προσπαθείς να αποκτήσεις περισσότερα. Δεν χαλάς ποτέ. Ξέρεις ποιος είναι αυτός? Έχει εκείνο, εκείνο και τ' άλλο. Σε λίγο θα φύγει. Τι θα πάρει μαζί του? Τίποτα. Οπότε τι αξίζει στη ζωή ετούτη? Ο παράδεισος. Ποιος είναι ο παράδεισος? Η τοποθεσία ή ο Χριστός? Εάν δεν έχω δοκιμάσει τι είναι παράδεισος, πρέπει να δοκιμάσω πριν με καλέσει. Γιατί θα είναι αργά τότε. Οπότε δεδομένη στιγμή λέει εδώ απόλυτα ότι τα χρήματα, τα πολλά, δεν θα σου δώσουν πραγματική ζωή. Γιατί όσο περισσότερα έχεις, τρέχεις περισσότερα. Μα έχω αυτά τα οποία μου λείπουν. Τι λείπει? Να φάω ένα φαγητό την ημέρα. Ωραία. Σήμερα μπορεί να φας ένα φαγητό με 2,5 ευρώ ένα σουβλάκι και μπορεί να φας και χαβιάρι με 500 ευρώ. Ποιο έχεις ανάγκη για να ζήσεις? Το 500 ή το 2,5? Αμέσως καταλαβαίνουμε ότι κάτι εδώ δεν πάει καλά. Δηλαδή ποια η διαφορά να φάω αυτή τη στιγμή ένα σουβλάκι ή να φάω το χαβιάρι? Η τιμή του μόνο. Η ικανότητα εθρευτική η οποία έχει είναι η ίδια. Μπορεί να είναι πιο υγιεινό το χαβιάρι επειδή είναι ψάρι. Το θέμα πάντως είναι ότι η πραγματική ζωή του ανθρώπου δεν έχει ανάγκη να φάει χαβιάρι, γιατί όσο υγιεινά και να τρώω και να κάνω, περνάει από το Θεό. Αν θέλει ο Θεός θα ζήσω πολύ. Αν δεν θέλει ο Θεός δεν θα ζήσω πολύ. Οπότε τι γίνεται τώρα εδώ? Μπορεί να είμαι σε λάθος μεριά. Έχω χρήματα και να τρώγω ακριβά πράγματα. Αυτά θα με κρατήσουν στη ζωή περισσότερο από κάποιον άλλο που τρώει φτηνά πράγματα? Όχι. Γιατί αν προσεύχομαι, καθαρίζει το φαγητό ο Θεός. Αλλά εδώ τι βλέπουμε όμως? Η πλεονεξία με κάνει να θέλω το περισσότερο, το οποίο δεν μπορώ να το φάω γιατί έχω ένα στομάχι. Και θα πρέπει να διαλέξω κάποια πράγματα για να φάω. Αλλιώς θα πάω στο νοσοκομείο μετά. Εάν σκεφτούμε λογικά όλα αυτά που γράφει τώρα εδώ, ερχόμαστε σε περιδίνηση. Είμαστε μετέωροι. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Και δίνει ένα παράδειγμα για να καταλάβουν οι άνθρωποι τώρα αυτό το οποίο λέει. Ποιο είναι το παράδειγμα? Ανθρώπου, λέει, τεινός, λέει στο 16, πλουσίου, ευτύχησαν τα χωράφια. Ευτύχησαν τα χωράφια, πάει να πει ότι η καρποφορία ήταν πολύ μεγαλύτερη από συνήθως. Ο Θεός θέλησε να του δώσει περισσότερα, με λίγα λόγια. Υπάρχει Θεός? Ναι, αυτός θέλησε. Λέει, η φετινή συγκομιδή θα είναι τριπλάσια από ό,τι συνήθως. Αυτός έχει μάθει να έχει μια συγκομιδή συγκεκριμένη, έχει κάτι ανάλογες αποθήκες και παρουσιάζεται πρόβλημα στα καλά καθούμενα τώρα. Έρχεται μια μεγάλη ευλογία, ο άνθρωπος αυτός με καλό τρόπο αποκτάει πλούτη περισσότερα, αλλά έχει πρόβλημα καθώς έρχονται τα πλούτη. Αυτό λέει τώρα ο Κύριος. Και συλλογίζεται, λέει τώρα. Κάτι πρέπει να κάνω. Μπήκε σε πρόβλημα τώρα στα καλά καθούμενα. Διότι δεν έχω που να συνάξω, λέει, τους καρπούς μου. Τώρα εδώ γεννιέται ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν θα συνάξεις τους καρπούς σου στο χώρο που ήδη βρίσκεται, γιατί θα μείνει απ' έξω ο καρπός. Υπάρχει κανένας πιο εύκολος τρόπος? Ένα άτομο είσαι. Αφού είσαι ένα άτομο, πιάσε λοιπόν, δεν έχεις εργάτες που μαζεύουν τους καρπούς. Δώσ' τους διπλάσιο μεροκάματο. Αν τους δώσεις διπλάσιο μεροκάματο, αρχίζεις πλέον και έρχεσαι εκεί που ήσουν πρώτα. Οπότε θα είναι χαρούμενοι, ευτυχισμένοι αυτοί, και παράλληλα και εσύ δεν θα έχεις πρόβλημα. Έλα όμως που έχω λάθος εκτίμηση τα πράγματα. Εγώ βλέπω τώρα εδώ ότι ο άνθρωπος αυτός δεν στέκει καλά. Ενώ με φυσιολογικό τρόπο μαζεύει τα εμπορεύματά του και γενικά τους καρπούς του, τι κάνει? Δεν είναι στο μυαλό καλά. Ένας άνθρωπος πλούσιος, διοκτήμονας, και δεν είναι καλά στο μυαλό του, αυτό δείχνει αυτό. Για προσέξτε τώρα. Και θα πω, λέει, όταν μαζέψω τα γεννήματά μου και φτιάξω μεγαλύτερες αποθήκες, θα πω, λέει, τότε, ψυχή μου. Τι είναι η ψυχή? Πνευματικό μέρος του ανθρώπου. Αυτό που ενεφίσεις ο Θεός μες στον άνθρωπο. Τι κάνει αυτός? Την ψυχή την έχει παρεξηγήσει. Δεν είναι αυτό που θα πάει στον ουρανό κατά αυτόν, αλλά είναι κάτι που ζει στη γη. Δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Δεν είναι στα καλά του. Ψυχή, λέει, έχεις πολλά άγαθα από τα βιβλία. Δεν έχει στόμα η ψυχή. Αναπάβου, φάγε, πίε, φρένου. Συγγνώμη. Για να αναπαυθώ σήμερα, ποιος μπορεί να με αναπαύσει? Να πάω να κοιμηθώ, να ξεκουραστώ, αν είμαι κουρασμένος. Ποιος θα μου δώσει ύπνο? Είναι σίγουρο πως θα κοιμηθώ? Αν σφινώσει εδώ μια ιδέα και αρχίζω και τη σκέπτομαι, θα κοιμηθώ? Με μια ιδέα μένω ξάγρυπνος. Το πρώτο λάθος. Φάγε, πήγαινε να αναπαυθείς, πιες με την ησυχία σου και να έρθεις ευχαρίστηση. Ποιος δίνει την ευχαρίστηση? Το περιβάλλον ή στην ψυχή μέσα, ποιος τη δίνει? Στο περιβάλλον αποκλείεται να μου δώσει την ψυχή ευχαρίστηση. Στα μάτια θα δώσει, στη σκέψη ίσως, αλλά η ψυχή του ανθρώπου αποκλείεται. Γιατί η ψυχή έχει και αυτή τις ανάγκες της. Πρέπει να φάει και δεν τρώει αυτή τη στιγμή αυτό που της δίνει ο πλούσιος, αλλά τρώει αυτό που της δίνει ο Θεός. Δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος με άρτο μόνο, αλλά με πάντα λόγο που βγαίνει από τα χείλη του Θεού. Αυτό που έχουμε γραμμένο εδώ. Όταν διαβάζω εδώ, τρώει η ψυχή μου. Και έρχομαι σε εφορία, σε χαρά. Χαρά που δεν μπορεί να την κλέψει κανένας, ούτε να με επηρεάσει να χάσω αυτή τη χαρά. Γιατί είναι η χαρά του Χριστού. Πάρτε την ειρήνη τη δική μου, που δεν χάνετε με τίποτα. Και το βλέπουμε στο σταυρό επάνω καρφωμένος και λέει συγχώρεσέ τους. Δεν μπόρεσε η κακία του κόσμου και το μίσος του να του στερήσουν τη χαρά που του έδινε ο Θεός στην καρδιά του. Με αποτέλεσμα να σκέπτεται το καλό τους και όχι το κακό τους. Όπως θα σκεπτόταν κάθε άνθρωπος. Και εκείνη τη στιγμή που είπε αυτό το μεγαλοεπίβολο σχέδιό του, αναπάβου φάε και εφραίνου, τότε διαπιστώνει ότι υπάρχει Θεός. Παρουσιάζει το Θεό λοιπόν και του λέει, άφρον, εσύ που δεν έχεις μυαλό, τούτη τη νύχτα την ψυχή σου απαιτούσε από εσένα. Αυτός που έχει εξουσία στην ψυχή σου, σήμερα στην παίρνει. Και γίνεται ερώτηση τώρα από τον Θεό στον ίδιο. Όσα δε ετοίμα σας, τίνος θέλους είστε. Τον άφησε, έκανε τις αποθήκες, το έκανε τα πάντα, τα βάλε μέσα ώρα και μόλις ήταν έτοιμο να απολαμβάνει, του λέει τώρα ήρθε η ώρα δική μου. Έλα. Αυτά λοιπόν που θα μείνουνε και τώρα εδώ το γενικεύει για να καταλάβω κι εγώ που διαβάζω. Ούτω θέλει είστε ώστε θησαυρίζει εις τον εαυτόν του και δεν πλουτεί κατά Θεό. Έτσι θα γίνεται. Υπάρχουν δύο θησαυροί. Ο ένας είναι γηίνος και ο άλλος ουράνιος. Ο γηίνος ανά πάσα στιγμή χάνεται. Γιατί? Γιατί αυτός που μου έδωσε τη ζωή μπορεί να μου την πάρει. Τον έχω υπολογίσει τη ζωή μου. Μα δεν υπάρχει. Και επειδή λέω εγώ δεν υπάρχει, πάει να πει πως δεν υπάρχει κιόλας. Έχω δοκιμάσει αν υπάρχει μην πάω γουρούνι στο σακί που λέγανε στην πατρίδα μου. Είμαι σίγουρος πως δεν υπάρχει. Πώς μπορώ να το δοκιμάσω? Πολύ απλά. Γονατίζω κάτω, του λέω αν υπάρχεις, έτσι του είπα εγώ τουλάχιστον και ήρθε. Αν υπάρχεις θέλω να έρθεις στη ζωή μου και θέλω μάλιστα να με βάλεις και στην εταιρεία αυτή, γιατί δεν είχα δουλειά. Και έκανε και τα δύο. Οπότε διαπίστωσα ότι υπάρχει. Διαπιστώνεις ότι υπάρχει, τι έκανα? Το πρώτο που έκανα είναι να τον ακολουθήσω μετά από χίλια ζόρια, γιατί έλεγα θα γίνω καλόγερος. Και διαπίστωσα ότι δεν γίνεσαι καλόγερος άμα τον ακολουθείς, αλλά έχεις ειρήνη, χαρά και αγάπη στην καρδιά σου για όλο τον κόσμο. Και είσαι πάντα πλούσιος. Με ένα πλούτο που δεν φαίνεται. Μπορεί να μην με δεις με μεγάλο αυτοκίνητο ή καλό ή οτιδήποτε ή σπίτι ή οτιδήποτε, αλλά μέσα είμαι πλούσιος. Πού θέλουμε να είμαστε πλούσιοι? Έξω, στη τσέπη με τα χρήματα που έχουμε ή στην καρδιά? Αυτό τώρα οι δύο αδερφοί αυτοί δεν το κατάλαβαν. Ενώ τους δόθηκε η ευκαιρία να αποκτήσουν πλούτη αιώνια και να είναι πάντα ευτυχισμένοι, το πετάξανε αυτό και πήγανε και του είπαν να τους μοιράσει την περιουσία. Και γι' αυτό το λέει τώρα ο Κύριος εδώ. Και τώρα έρχεται σε κάτι που θεωρείται παράλογο για τους ανθρώπους. Ούτω θέλει είστε ώστε θησαυρίζει σε αυτόν και δεν πλουτείς Θεό. Θα πάνε χαμένα όλα αυτά που απέκτησε εδώ στη γη. Γιατί? Γιατί δεν φρόντισε να υπάρχουν εκεί που θα πάει. Υπάρχει αιώνια ζωή, είτε το θέλω είτε όχι. Και θα πάω εκεί, αφού προετοιμάζομαι. Ωραία. Θέλω να είμαι πλούσιος εκεί ή φτωχός? Είπε προς τους μαθητές αυτού, δια τούτο λέγω προς εσάς, μη με ρημνάτε δια τη ζωή σας, τι να φάγετε, μη δε το σώμα σας, τι να ενδυθείτε. Τώρα θα χαλάει τελείως. Αποχωρίζει τη γη από τον ουρανό. Λέει, εγώ σας έφερα στη γη για να ζήσετε χωρίς μέρημνες. Άμα δεν έχω μέρημνες και δεν έχω πολλά προβλήματα, είναι άδειο το μυαλό. Του δίνω τη σκέψη μου. Αν έχω προβλήματα και είναι γεμάτο το μυαλό μου συνέχεια, η σκέψη μου δεν τη δίνω ποτέ στο Θεό, αλλά προσπαθώ να τα βγάλω πέρα μόνος μου. Οπότε είμαι μόνιμα, ξέρεις, φορτωμένος, οπότε αν μου κάνεις έτσι θα εκνευριστώ. Σ- Σας έφερα λοιπόν στη γη τούτη να μην με ερημνάτε. Τι να φάγετε ή τι να πιείτε ή να ενδυθείτε. Η ζωή είναι, λέει, πιο τίμια από την τροφή. Η ζωή που σας έδωσα είναι μεγαλύτερης αξίας από την τροφή. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν θα τρώω συνέχεια. Όσο ζω θα τρώω. Πολλοί το παίρνουν ανάποδα. Τρώω για να ζήσω. Καλό είναι αυτό. Αλλά πώς τρως? Έχεις εγκράτεια? Για να μπορείς να εκτιμήσεις αυτό το οποίο έχεις και να το έχεις ανάλογο για τη ζωή σου. Αν αυτή τη στιγμή παίρνεις 50 κιλά για να φας ένα άτομο μισό κιλό την ημέρα, τα 45 που πηγαίνουν. Αυτό είναι που αναφέρει τώρα εδώ για τους δύο ανθρώπους αυτούς. Αν είμαι πλεονέκτης, τα 45 τα πετάξω. Εάν δεν είμαι πλεονέκτης, θα πάρω μισό. Οπότε τα υπόλοιπα τι χρειάζονται, τα αποθηκεύω. Κάτι δεν καταλαβαίνω τώρα εδώ. Και βλέπουμε πάλι, η ζωή είναι πιο τίμια από την τροφή. Ο Θεός μου έδωσε τη ζωή. Μου έδωσε το μισό μέρος της ζωής. Δεν θα μου δώσει την τροφή? Όλα δικά του είναι. Είναι πατέρας μου? Είναι άδικος ο πατέρας μου? Θα με αφήσει να πεθάνω από την πείνα? Απλά, απλές σκέψεις που μας δίνει ο λόγος σήμερα. Η ζωή είναι τιμιότερη από την τροφή. Επομένως μου τη δίνει ο Θεός αυτό. Το σοβαρό είναι να έχω ζωή. Και αφού έχω ζωή από το Θεό, δεν θα μου δώσει την τροφή? Ή μου δίνει το σώμα και δεν θα μου δώσει ένδυμα? Θα με αφήνει να περπατάω γυμνός? Πώς τον καταλαβαίνουμε το Θεό? Για πάρτε τα τάλαντα. Ο ένας πήρε το τάλαντο και το έκρυψε μέσα στο χώμα. Σε ξέρω πως σε σκληρώσεις έτσι. Μήπως τον έχουμε καταλάβει κι εμείς έτσι? Και τώρα μας βάζει ένα παράδειγμα πολύ απλό. Τι δουλειά έχει τώρα αυτό με εμάς? Άμα είμαι πνευματικός άνθρωπος, έχει με μένα. Εάν δεν είμαι πνευματικός και θέλω να μου χωρίσει την περιουσία, δεν έχει καμία σχέση μαζί μου. Παρατηρήσατε, λέει, τα κοράκια. Ότι δεν σπήρουσι, ουδέ θερίζουσι. Ήτινες δεν έχουσι ταμείο, ουδέ αποθήκη. Και ο Θεός τρέφει αυτούς. Πόσο μάλλον εσείς διαφέρετε των πτηνών. Τι λέει τώρα εδώ? Αν αυτή τη στιγμή μπορείτε να κρίνετε τι είναι το πουλί εν σχέση με εσάς, θα διαπιστώσετε ότι σαν άνθρωποι είσαστε η κορονίδα της δημιουργίας. Είσαι ό,τι ομορφότερο και καλύτερο έφτιαξε ο Θεός στη γη επάνω. Και αυτή τη στιγμή με ρημνάει για ένα κοράκι τι θα φάει και τι θα πιει για να μην πεθάνει και δεν θα με ρημνήσει για την κορονίδα της δημιουργίας στον άνθρωπο? Ακούστε τώρα. Και βάζει ένα παράδειγμα εδώ. Λέει, εντάξει, εσύ είσαι λογικό όν και μπορείς οπωσδήποτε να συμπεριφερθείς έτσι με λογική και να έχεις περισσότερα από ένα κοράκι. Ποιος από σας δύναται να προσθέσει στο ανάστημα αυτού μία πύχη? Ποιος μπορεί να ψηλώσει από το ύψος που έχει μία πύχη? Εάν λοιπόν αυτό που για μένα το Θεό είναι ελάχιστο, και εσείς δεν μπορείτε να το έχετε, τότε τι μεριμνάτε, λέει, για να έχετε πράγματα τα οποία δεν περνάνε από εσάς αλλά από μένα? Τι μου λέει τώρα εδώ? Ότι εγώ με κάλεσε να έρθω να ζήσω να τον σέβομαι, να τον ακολουθώ και αυτό θα προσθέσει όλα τα άλλα. Αυτό λέει τώρα εδώ. Και πάρε παράδειγμα, λέει, και βάζει τα πουλιά. Τώρα σε λίγο βάζει τα χόρτα. Τα λουλουδάκια που βλέπουμε στους δρόμους και στις εξοχές. Λέει, ο Σολομώντας ήταν ένας βασιλέας ο οποίος, φανταστείτε, ότι 5 βόδια είχε στο τραπέζι του μόνο, από τα άτομα που έτρωγαν από το τραπέζι του, η αυλική του και όλοι αυτοί μαζί. Χωρίς τα ελάφια, χωρίς τα αρνιά, χωρίς όλα αυτά μαζί. Γινόταν το έλα να δεις εκεί. Και λέει, ήταν λέει, τόσο τακτοποιημένος με τη σοφία του, που ντυνόταν λέει, τόσο όμορφα, που η βασίλισσα του Σεβά πήγε από την άλλη άκρη να πάει να τον δει πώς στέκεται έτσι με τα ενδύματά του, με τους αυλικούς του και όλα αυτά, και θαύμασε λέει γι' αυτό. Λέει, ένα λουλούδι του αγρού δίνεται λέει από εμένα πιο όμορφα από το Σολομώντα. Ποιος με ρημνάει γι' αυτό. Και παρατηρήστε λέει ότι δεν είναι μόνο όμορφα, αλλά αυξάνουν κιόλας. Α, λοιπόν, αυτά τα λουλούδια και τα πουλιά, όλα αυτά ζούνε επειδή το θέλω εγώ και εγώ τα ταΐζω, εσύ γιατί δεν πιστεύεις ότι εγώ μπορώ να σε ταΐσω. Και μας λέει, ένα θέλω από εσάς, να ζητάτε τη βασιλεία μου. Εάν ζητάτε τη βασιλεία μου, θα προσθέσω εγώ αυτό που έχετε ανάγκη στη ζωή ετούτη. Δεν χρειάζεται να πιάσεις δεύτερη και τρίτη δουλειά. Έπονται. Γιατί είσαι παιδί Θεού. Αφού είσαι παιδί Θεού, δεν θα σε αφήσει ο Θεός να πεινάσεις. Και θα σου δώσει στην ώρα του αυτό που χρειάζεται. Θα δώσει υγεία στη γυναίκα σου να σου το ετοιμάσει. Και τώρα ερχόμεθα εδώ. Σκεπτόμαστε σωστά, κινούμεθα σωστά. Έχουμε καταλάβει τα πράγματα όπως πρέπει. Εκεί τώρα είναι το ζήτημα. Ότι κάτι δεν έχουμε καταλάβει. Έτσι αναφέρεται τώρα εδώ σε αυτά τα οποία ήδη διαβάζουμε και βλέπουμε ότι γίνονται κάποια πράγματα λάθος στο 28. Αλλά εάν το χόρτο ώστε σήμερα είναι στον αγρό και αύριο ρίπτεται στον κλίβανο, ο Θεός ενδύει ούτω, πόσο μάλλον εσάς ολιγόπιστοι. Τώρα εδώ έχουμε μορφή. Ο άνθρωπος που δεν εμπιστεύεται το Θεό είναι ολιγόπιστος. Σεις μη ζητείτε να φάγετε ή τι να πιείτε για να μην είστε μετέωροι στη ζωή σας. Τι είπα να πει μετέωρος, δεν έχω βάση, δεν έχω σταθερότητα. Είμαι μεταβλητός εύκολα. Οπότε αν αυτή τη στιγμή ψάχνω τι θα φάω και τι θα πιω και δεν εμπιστεύουμε το Θεό, από την άλλη στιγμή και έπειτα θα κάνω τη δουλειά μου συνέχεια. Γιατί ποιος δίνει τη δουλειά, ο Θεός. Δεν θα βρίσκω αυτό που θέλω. Γιατί εγώ δεν είμαι συνεπής. Δεν πιστεύω στο Θεό. Ο λιγοπιστός στο πρόσωπό του. Άρα τον εκθέτω. Και προσέξτε τι λέει. Διότι πάντα ταύτα ζητούσε τα έθνη, ο κόσμος. Αυτό κάνει ο κόσμος και είναι μετέωρος. Ακούμε κάποιος πεινάει ή κάποιος έτσι ή αλλιώς. Παιδί Θεού και να πεινάει αποκλείεται. Ο Θεός αποδεικνύει ότι ζει, εγώ δεν τον ακολουθώ και κάνω τα δικά μου. Το αποτέλεσμα είναι ότι μένω με τα δικά μου, όχι με του Θεού. Και υπάρχει πρόβλημα. Και λέει στο 30, διότι ταύτα πάντα ζητούσε τα έθνη του κόσμου, γι' αυτό είναι μετέωρα όλα. Δεν ξέρω αν έχουν φαγητό, φοβούνται μήπως λιγοστέψουν τα αρνάκια ή οτιδήποτε γίνεται. Δεν πιστεύουν στο Θεό, με τις αρρώστιες, με όλα αυτά που γίνονται και θα χάσουμε όλα αυτά. Ο Θεός έχει υποσχεθεί ότι όσο ζω θα μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Το πιστεύω. διότι ταύτα πάντα ζητούσε τα έθνη του κόσμου που δεν με γνωρίζουν. Ημών δε ο πατήρ, εμάς δηλαδή με ύψιλον, εξεύρει τι έχετε χρία. Ποιος πατέρας θα ξέρει ότι αυτή τη στιγμή το παιδί του δεν έχει να φάει και δεν θα του πάει να του φέρει να φάει κάτι που θέλει και χρειάζεται. Πλην ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού. Γίνετε μέλος της Βασιλείας του Θεού, υποτασσόμενοι στο Βασιλέα. Και πάσα ταύτα θα σας προσθεθούν, θα γίνει μία πρόσθεση στη ζωή σας. Έχετε μία καρέκλα και θέλετε και δεύτερη, θα σας δεχθεί η δεύτερη. Έχετε ένα φαγητό και δεν φτάνει, θα το αγκαντέψει ο Θεός. Θα το πολλαπλασιάσει όπως έκανε με τους άρτους. Έχει δυνατότητες. Σαν πατέρας που είναι και όλα ακούγονται, όλα γίνονται που θέλει, να γίνει και αυτό που έχω ανάγκη εγώ για να μπορέσω να ζήσω. Μη φοβάσαι, μικρό πίμνιο, διότι ο πατήρ σου ευδόκησε να σου δώσει τη βασιλεία. Έχουμε καταλάβει τι λέει εδώ. Ο Θεός σε θέλησε να μας δώσει τη βασιλεία Του, να γίνουμε συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Τι πάει να πει αυτό? Αναστάσιμο σώμα και να περιφερόμεθα σε όλο τον πλανήτη αυτόν και όλους τους πλανήτες του ουρανού, γιατί είναι μέρος της βασιλείας Του και είναι μέρος που θα κληρονομήσουμε. Αν λοιπόν έχει ετοιμάσει τη βασιλεία, δεν έχει μεριμνήσει εδώ ώστε να έχω τον επιούσιο κάθε μέρα? Και τώρα εδώ με βάζει σε δίλημα. Πουλήσατε τα υπάρχοντά σας που σας κάνουν και πέφτετε στις μέριμνες? Δότε ελεημοσύνη και κάμετε σε αυτούς πορτοφόλια τα οποία δεν παλαιούτε. Αποκτήστε θησαυρό εν της ουρανής ώστε δεν εκλείπει και κλέφτης δεν μπορεί να κλέψει για να έχει τη μέριμνα, διότι όπου είναι ο θησαυρός σας εκεί θελήστε και η καρδιά σας. Αδέρφια μου, πού είναι ο θησαυρός μας? Ξέρουμε τι είναι θησαυρός. Θησαυρός είναι κάτι το οποίο με κάνει πλούσιο. Μπορώ να γίνω πλούσιος και να έχω θησαυρό και να μην έχω ειρήνη στην καρδιά μου. Να μην έχω χαρά στην καρδιά μου. Να μην πιστεύω ότι ο πατέρας μου που μου τα έδωσε όλα, τη ζωή και όλα αυτά, δεν υπάρχει. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα εδώ? Μόνοι μας δημιουργούμε προβλήματα στον εαυτό μας. Είμαστε μετέωροι αν δεν πιστεύουμε στον Θεό ότι αυτός που μου έδωσε τη ζωή θα μου δώσει και τα υπόλοιπα. Μετεωρίζουμε. Όπου φυσάει ο άνεμος πηγαίνω. Έχουμε κάνει τόσο λάθος όλοι. Ναι. Πίστης είναι βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Έχω βεβαιωθεί ότι υπάρχει ο Θεός. Μπορεί να έρθει ο Θεός χωρίς την περιουσία Του, χωρίς αυτά που έφτιαξε. Αλλά μου λέει πώς δουλεύει το σύμπαν που έφτιαξε. Εγώ το δέχομαι. Στηρίζομαι στον Θεό και όχι στο χρήμα. Όχι στην περιουσία. Εάν στηριχτώ στο Θεό, είμαι από τους λίγους που στηρίζεται σε Αυτόν. Οπότε, αν ο Θεός είναι ο θησαυρός μου, δεν μπορεί να τον κλέψει κανένας, ούτε μπορεί να τον υποβαθμίσει. Είναι πάντα στη θέση του. Και όταν πηγαίνω κοντά του είμαι πάντοτος, πάντοτε, δια της πίστεως. Και την ημέρα εκείνη με περιμένει θησαυρός στον ουρανό. Αλλά πρέπει αυτό το θησαυρό να το στέλνω από τώρα. Τι μπορούσε να κάνει λοιπόν ο πλούσιος? Να δώσει τους καρπούς να φάνε κι άλλοι. Και τότε θα είχε το δικό του, δεν του λέγε κανένα να το στερηθεί, αλλά θα ήταν και άλλοι ευτυχισμένοι και θα άλλοι θα λατρεύανε και άλλοι το Θεό και θα ακολουθούσαν το Θεό. Το οποίο δεν έγινε. Γιατί δεν έγινε? Γιατί ο πλούσιος δεν σκεπτόταν λογικά, πνευματικά. Πίστευε ότι ο θησαυρός είναι στη γη. Με αποτέλεσμα τον άφησε και έφυγε. Και λέμε τώρα, αν είναι όντως έτσι όπως τα λέει, τότε ακόμα είμαστε σε λάθος θέση. Μπορούμε να αλλάξουμε. Να πάμε να αποδεχτούμε το βασιλέα μας, να τον τιμήσουμε, να μας τιμήσει. Και αυτός μας έδωσε τη ζωή και την υγεία, να μας δώσει και την ικανότητα να έχουμε αυτά που χρειαζόμαστε. Τα οποία υπόσχεται ο Θεός, ο αψευδής, ότι τα δίνει. Δοκιμασμένη συνταγή, τα δίνει. Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Εάν τον εμπιστευτούμε σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας, τότε να περιμένουμε τις ενέργειές του κάθε ημέρα. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά.